Jau kārtējo reizi šodien saņemta ziņas, ka Krievijas spēki Ukrainas teritoriju raidījuši vairākas raķetes, dažas no kurām ir izdevies notriekt Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmai, bet vismaz divas ir sasniegušas Ļvivas un Ternopiļas apgabalus. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats skaidro, ka daudzas no modernākajām Krievu raķetēm lido ļoti zemu un tās laikus pamanīt un notriekt ir gandrīz neiespējami. Vienlaikus viņš gan norādījis, ka ir vērojama tendence, ka Krievija tomēr arvien retāk izmanto tieši augsts precizitātes raķetes.
Pašlaik ienaidnieks izmanto savu aviāciju attālināti gan no Baltkrievijas teritorijas, gan no Melnās jūras akvatorijas un arī no Krievijas. Tiek izmantoti strateģiskie bumbedēji, kas uz Ukrainas teritoriju izšauj augsto tehnoloģiju raķetes. Tās ir ļoti dārgas un katra no tām maksā miljonus dolāru. Tāpat dārgas ir arī raķetes Kalibr, kas tiek palaistas no jūras. Pēdējā laikā tomēr mēs redzam tendenci, ka pretinieks arvien biežāk izmanto padomju laika spārnotās raķetes H-59 un H-22. Tās ir ļoti jaudīgas un nodara lielus postījumus, taču tām ir liels trūkums. Nevienmēr tās trāpa noteiktajā mērķī, un bieži vien cieš civilā infrastruktūra un bojā iet civiliedzīvotāji.
Tikmēr žurnālists Andrejs Caplenko ir paziņojis, ka Krievijas spēksdienesti pēdējā mēneša laikā esot aktīvi sākuši iegādāties no pavadoņiem uzņemts Ukrainas apdzīvoto vietu fotogrāfijas. Īpaši uzmanību tiekot pievērsta objektiem Kijevā un citos reģionos, tostarp naftas bāzē, transporta mezgliem, kā arī robežpāriejas punktiem. Ar starpnieku kompānijām tiekot iegādāti rietumos attēli arī par Gorlovkas un Lisčanskas virzienu. Militārie analītiķi norāda, ka šādai rīcībai var būt divi iemesli. Vai nu pašai Krievijai ir diezgan bēdīga ar satelītu izlūkošanu, vai arī rietumu privātie uzņēmumi vienkārši nodot iebrucējiem izlūku informāciju, bet spēksdienesti tur neko nevar izdarīt. Tikmēr Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks ir izteicies, ka rīt gaidāmajās Rietumvalstu aizsardzības ministru sarunās Briselē būtu jāpieņem konkrēts lēmums par ātrāku bruņojumu piegādu Ukrainai. Pēc Podoļaka vārdiem, katram no sarunu dalībniekiem vajadzētu uz mirkli aizvērt acis un iedomāties, kāda izskatīsies pasaule, ja šajā karā uzvarēs Krievija. Tas nozīmē šot raķetes pie rīta kruasāniem, nakts sirēnas pie šupuļdziesmām un pilsētu ar tūkstošgadiem ilgu vēsturi izzušanu. Pēc Podoļaka vārdiem, ja ieroči tiks piegādāti pašreizajā tempā, tieši šāda pasaule kļūs par realitāti. Bet tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Ukraina būtu gatava sēsties pie sarunu galda ar Krieviju, taču tikai ar noteikumu, ka pretinieks patiešām vēlētos izbeigt šo karu. Intervijā vācu izdevumam ZDF Zelenskis norādījis, ka nevienam nav laika sarunām, kuras nestrādā. Arī Krievijas prezidenta pārstāvis Jurijs Ušakovs norādījis, ka Krievijas un Ukrainas prezidentu tikšanās netiek izslēgta, taču tā esot nepieciešama ļoti pamatīga sagatavošanās. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.